Fai uns meses falábamos con Javier Carballo, que nos acompaña hoxe tamén por esas medallas de ouro que conseguían os europeos en os campeonatos de España de salvamento. E hoxe volta a Radio Estrada, voltanos a visitar porque trae outra medalla, pero neste caso foi nos campeonatos do mundo. Bos días, Javier.
Bos días.
Medalla de bronce, podium, en unha disciplina que non é a túa especialidade.
Exacto, non é a que mellor se me dá, pero bueno, unha das que tamén máis me gusta.
Que a de sprint,
90 que a de sprint, 90 metros, exacto.
E agardabas que subir ao podium nesta disciplina?
Eu contaba que o iba a ter moi difícil, non contaba con acadar este posto tan favorable. A verdade é que foi moi difícil, había moito nivel, ademais sempre me tocou o lado cun deportista, Robert Hendricks, que é moi rápido, moi bo. Estivo entrenando máis de 2 anos en Australia, tiñalle bastante medo, se xuntaba un máis que máis ou menos correse como él, xa o iba a ter moi complicado. Pero bueno, fun capaz de seguir a estela que iba deixando a medio metro de distancia, non máis, xa iso xa me fixo sentir bastante contento. Nada, na final moi axustada cun suizo, que quedou nada, escasos centímetros diante miña. A verdade que moi ben, moi contento. Non contaba con que iba a estar tan fino nesta proba.
Bueno, campeonatos do mundo de salvamento disputados en Holanda, ti ibas con dúas especialidades, non? Con este sprint de 90 metros, que era o que estábamos comentando, e despois ca túa proba, que é a proba de bandeiras. Que pasou nesa proba de bandeiras que acadaches a quarta posición?
Pois, bueno, a verdade que salín un poquinho enfadado ali, igual que eu todo o público. A verdade que se estaba dando bastante ben a proba, estaba sempre chegando de primeiro en todas as clasificatorias, con moita superioridade. De feito, eu estaba moi contento, sentíame moi ben, pero finalmente nunha das salidas, cando estábamos pelexando xa por entrar no podio, un dos árbitros estaba recolocándome, cousa que normalmente nunca me soe pasar, porque eu sigo a puntapé
o reglamento,
nunca intento desviarme, non me gusta facer cousas raras. Foi a primeira vez que me chamaba un pouco a atención pola colocación, estaba aí un pouco, non sei, foi un pouco extraño. Estábame colocando o propio árbitro mentre o outro deu a saída. Entón foi xa fixen unha saída moi mala, porque non me dou tempo a acadar a posición. Saín moi desconcentrado. Por se fose pouco, tamén o deportista que tiña ao meu lado, o meu carón, fixe unha salida nula, saíu antes de tempo. Nada máis facer a saída, este home xa tiña 2 ou 3 pasos feitos, era imposible chegar a él. Inda así, deume tempo de remontar, chegar á altura dos outros 2 competidores que quedaban, salteia pola bandeira e realmente collín a bandeira xusto con outro competidor. E tampouco me deron a oportunidade de facer o desempate, que é o que se suele facer. Entonces,
cando hai dúbidas.
Sí, foron demasiadas cousas nunha soa saída, e de feito nada máis rematar, o público trouxome os seus teléfonos móviles co vídeo para ter a proba de que realmente outro había feito unha salida nula. Bueno, de feito protestou máis o público que a min, e nada, non se pudo facer nada. Os árbitros quixeron seguir ca proba. Unha vez siguen ca proba, se fai a seguinte saída, por moito que proteste, xa non vai ter moito
remedio. Non hai posibilidade de voltar atrás, porque non se van a repetir todas as clasificatorias desde ese punto,
exactamente, ¿no? Entón foi, pois, que me quedei con moita rabia, porque sabía que tiña posibilidade de poder competir polo primeiro posto. Bueno, unha pena, porque agora hai que esperar 2 anos máis para volver a ter
a posibilidade de competir nos mundiais, porque os mundiais de salvamento son cada 2 anos.
Exactamente.
Pero cada 2 anos a ti vai chavir, entre comiñas, moi ben este golpe, esta bofetada que dá a vida.
Hombre,
moitas
sí.
veces, ¿no?
Para collelo con máis ganas, máis forza, máis rabia aí para...
Efectivamente, xa tes a todo o público metido no peto, que seguramente te van a seguir a túa evolución estes
sí.
2 anos.
Seguramente, sí.
Non?
Sí.
Que fastidio que resulta que os árbitros fastidiaron o chaval este, o galego que estaba aquí e que iba a arrasar, que estábamos todos con él, dentro de 2 anos seguro que van a estar máis pendientes de ti. Justamente na meca deste deporte que é Australia, onde ti xa lle tiñas ganas de fai tempo.
Sí, 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 fai tempo xa que levo pensando nesa competición, Australia, competir en Australia, cos mellores, porque aínda que en Holanda si viñeron moitos australianos e hai xente moi boa. Moitos dos que non viñeron dalá son moi bons tamén. Entonces alí vou encontrarme con moita xente que está a moi alto nivel. Vai ser difícil, vai ser moi complicado, pero tamén vou a ir con moitas máis ganas.
Son 2 anos para prepararse. Cal é o sistema de preparación, o calendario que tes para estes 2 anos?
Pois digamos que a preparación é parecida como a dun ano competitivo, que pasa que o primeiro ano fago moito máis volumen de traballo de forza para conseguir un poquinho máis de masa muscular, traballos aínda que específicos un pelín máis xenerais. E logo no segundo ano pois xa é un traballo máis de afinamento, xa se supón que teño, bueno, os parámetros físicos un poquinho máis adecuados, xa podo centrarme máis nos detalliños, nos pequenos detalles das bandeiras, da saída, do giro.
Claro, para que a xente nos entenda, o primeiro ano vais e coller músculo, hein?
Exactamente, encharse un pouco, sí.
Encharse un pouco, fortalecer o músculo, non? E despois o seguinte ano xa é máis técnico, pois buscar a velocidade onde poder
ir arañando aí un pouquiño,
unha decimiña daqui, outra dali, non?
Exacto, xusto eso. Igualmente hai moitas competicións que me sirven para preparar.
Aí va eu, que competicións tes ti en mente? Hai campeonato de España, campeonato de Europa e probas así internacionais as que lle teñas ganas?
Sí, claro, este ano quero facer tamén o campeonato de España, quero ir ao campeonato de Europa, que vai ser tamén moi cerquiña de Holanda, vai ser en Bélxica. Tamén vai ser un gasto importante, pero bueno, hai que asumilo, porque senón vou a esta competición para saber como me encontro, logo non vou ter referencias para realmente saber que estuve entrenando en condicións. E despois, ademais, este ano vou intentar facer un tour de bandeiras, que é unha competición máis específica de bandeiras que se fai por toda Europa. Este ano entrou, está recoñecido polo Comité Internacional do Salvamento Deportivo. Bueno, é un poquinho máis importante este ano, vamos a intentar ir clasificándonos nestas competicións a nivel europeo, dándolle un poquinho máis de calidad aí aos entrenamentos.
E aparte de adestrar, aparte de estar pensando en todos os campeonatos, en afinar o corpo, en todo, que fai Javier Carballo durante o ano?
Pois intento traballar un pouco, de algo hai que vivir. Estamos aquí, traballo 2 días a semana aquí no ximnasio absoluto, que por certo tamén me axudaron bastante a ir a este campeonato. Estou moi agradecido pola axuda que me deron. Despois, o resto dos días, estou en Pontevedra co meu doctorado, traballando moi duro, a ver se o damos sacado adiante. A idea sería quedarme de profesor investigador en algunha facultade.
Doctorado de?
En Ciencias do Deporte. Toda a vida dedicada ao deporte.
Pues está moi ben, está moi ben por seguir mellorando, non?
Exactamente.
E seguirse formando, que é o importante, o interesante para saber como mellorar.
Exacto, toda a investigación que levo a cabo en min, cando vexo que hai resultados, pois tamén intento dar yo toque ás diferentes estudos que vou facendo.
Aparte a música tamén, que é unha parte moi importante para buscar a veces a relaxación e o equilibrio.
Exacto,
non?
Os meus instrumentos están sempre ali na casiña, o meu carón, sempre hai unha oportunidade de collelos e tocar un pouco, relaxarse, claro que sí.
Para a xente que nos está escoitando, o sono cumprido de un chaval que comezaba nesto do salvamento, que se formaba, como decía, en ciencias do deporte, sempre ligado ao deporte, pero cumprindo as súas metas, como é competir primeiro a nivel estatal, despois continental, e agora xa a nivel mundial é consagrado con ese podium en 90 metros sprint. Para nós, gañador moral tamén desas bandeiras, Seguro que moitas medallas máis nestes dous anos de preparación cara ao Mundial de Australia, e nos aquí en Radio Estrada para contárllelos a todos vostedes. Gracias, Javier Carballo, por achegarte aos estudos de Radio Estrada. Se queres engadir calquer cousiña máis, os micros de Radio Estrada son teus.
Nada, moitísimas gracias a ti por recibirme, e tamén nada, darlle todas as gracias aos pequenos patrocinadores que fixeron posible poder acudir a este Mundial. Tamén darlle moitas gracias ao club, que sempre confiou en min, creu en que tiña posibilidades e intentou que o tivera o máis fácil posible. Así que nada, moitas gracias ao CNS e a Estrada, a ver se seguimos medrando pouquiño a pouco, e nada, a seguir co deporte e traballando duro.
Javier Carballo, do Club de Natación Salvamento da Estrada, que para a semana que ven estarán connosco para explicarnos e para informarnos de todas as actividades e todo o traballo que van a realizar para a próxima tempada. O carón de un gran campeón como Javi Carballo. Gracias.